Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna jätkab pastor Aare Kimmel eelmisel korral alustatud samaarlanna ja Jeesuse vahelise vestlusega. Kuuleme, millega see kulmineerub. Saate lõpus aga vahendab Eesti Evangeelse Luterliku kirikumissioni keskuse missionisekretär Piret Riim meie kaasaja missionäri Anu Väljaho tunnistust, mis toimub hetkel missionipõllul Venemaal.
Samaaria naise ja Jeesuse vahelise vestluse katkestab jüngrite saabumine. Nemad olid käinud toitu hankimas sellal, kui Jeesus oli jäänud kaevu äärde puhkama. Loen Johannese evangeeliumi 4. Peatükist salmi 27. Ja sel hetkel tulid ta jüngrid tagasi ja panid imeks, et Jeesus kõneles naisega. Ometi ei öelnud keegi, mis sa temalt tahad või mida sa temaga räägid. Isegi Jeesuse jüngrid panid imeks, et ta avalikus kohas vestles naisega, pealegi veel samaarlasest naisega. Aga nii palju olid nad Jeesust siiski juba tundma õppinud, et nad pidasid paremaks vaikida. Nemad olid need, kes pidid võtma õpetust oma meistrilt, mitte vastupidi. Loen 28. salmi. Siis jättis naine oma veekannu sinna ning läks tagasi külla ja ütles inimestele. See salm on väga kõnekas. Naine oli päevast päeva otsinud vett, millega rahuldada oma janu. Sellest tunnistasid tema 5 eelnenud abielu ja suhe 6. Mehega, kellega ta nüüd elas, kuid kellega polnud abielu sõlmitud. Ta oli otsinud midagi või kedagi, kes tema vajadused ometikord püsivalt rahuldaks, aga ikka oli see ebaõnnestunud. Ent nüüd, vestelnud pisut aega Jeesusega, jättis ta oma veenõu sinna kaevu äärde. See näitab, et ta otsingud olid lõppenud. Enam polnud tarvis mõelda, kust küll ometi leida rahuldus oma sisemisele janule. Ta oli selle leidnud ja ta ei saanud nüüd teisiti, kui minna sellest rääkima ka teistele. See on teine asi, mis tunnistab uuest elust või elavast veest naise südames. Kes on selle leidnud, see ei saa sellest enam rahulikult vait olla. Naine läks oma koduküla rahva juurde ja ütles neile, nagu loeme salmist 29. Tulge, vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Kas mitte tema pole missias? Alles veidi aega tagasi oli naine tulnud kruusiga kaevule üsna kummalisel ajal. Võib-olla just selleks, et vältida teiste inimestega kokkupuutumist. Selline käituminegi kõneles tema purunenud elust. Nüüd aga läheb ta kõhklemata otse oma koduküla rahva hulka ja hakkab neile kuulutama, mis Jeesus on teinud. See näitab, et ta ahelad olid purunenud ja uus elu oli alanud. Tõsi, ta ei usaldanud veel täieliku veendumusega kuulutada, et Jeesus on messias. Lõppude lõpuks oli ta ikkagi üsna kahtlase kuulsusega naine ja tema asi polnud õpetada oma küla targemaid inimesi. Ent see, mis ta ütles, oli piisav, et panna inimesed liikuma. Loen 30. salmi. Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. Seda juhtub ikka, kui kusagil nähakse Jeesuse tõelisi tegusid. See paneb liikuma ka teised. Kõik tahavad saada teada, kes see on, kes nõnda tegutseb, et sellise inimese elu muutus. Teiseks näeme, et siin arenevad asjad õiges suunas. Külarahvas ei hakka mitte imetlema naist, vaid nad tulevad otsima Jeesust. Just selline peaks olema iga vaimuliku kõne, taotlus ja eesmärk, sõltumata sellest, kas rääkijaks on kuulus jutlustaja või tavaline lihtne inimene. Inimesed peavad saama juhitud mitte kuulutaja juurde, vaid Jeesuse juurde. Asi toimib õigesti siis, kui nende ja Jeesuse vahel sünnib uus suhe. Ja just nii toimus Samaarias. Naise tunnistus viis inimesed Jeesuse juurde. Loen salmid 31-34. Vahepeal palusid jüngrid teda, rabi, söö. Aga tema ütles neile, minul on süüa rooga, mida teie ei tea. Siis arutasid jüngrid omavahel, kas keegi on talle süüa toonud. Jeesus ütles neile, minu roog on see, et ma teen selle tahtmist, kes mu on läkitanud ja lõpetan tema töö. Taas me näeme Jeesuse sõnade mitmekordset tähendust, isegi nii lihtsa sõna puhul nagu toit. Jüngrid ei olnud olukorra kõrgusel. Nad polnud näinud imet, mis leidis aset nende silme ees. Nad mõtlesid üksnes sellele, et nüüd on sobiv aeg keha kinnitada. Jeesus aga andis siin kohal teada, miks oli ta pidanud minema läbi Samaaria. Tema isa tahe oli olnud, et Samaaria naine ja võib-olla paljud teisedki leiaksid uue elu. Sõnad, mis Jeesus siin ütles, on meilegi enam kui tähelepanuväärsed. Tema roog on see, et ta teeb oma läkitaja tahtmist ja lõpetab tema töö. Kas meie oleme Jumala lastena kunagi tulnud selle peale, et Jumala tahte täitmine toidab meid? Kas ei koge me Jumala tahet pigem raske ja ebameeldiva kohustusena? Ja kas pole meie usuelu äkki just seetõttu vaene ja jõuetu, et oleme põhiliselt teinud ainult oma tahtmist ja seetõttu oleme jäänud vaimulikult nälga? Juba kõrbes oli Jeesus vastanud kiusajale, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Matteuse 4:4. Nüüd tahtis ta sellele samale juhtida ka oma jüngrite tähelepanu. Aga tal on neile öelda veel muudki. Loen Johannese evangeeliumi 4. peatükist salmid 35-38. Eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. Nüüd saab lõikaja palka ja kogub vilja igaveseks eluks, et nii hästi külvaja kui lõikaja ühtlasi saaksid rõõmustada. Jah, siin on tõsi see ütlus, üks on, kes külvab ja teine, kes lõikab. Mina olen teid läkitanud lõikama seda, mille kallal teie pole vaeva näinud. Teised on näinud vaeva ja teie olete tulnud nende vaeva vilja lõikama. Taas on Jeesuse sõnadel kahekordne tähendus. Ta räägib maisest, maise vilja lõikusest, peab aga silmas hoopis vaimulikke asju, tööd, mida Jumal teeb siin maa peal inimeste hulgas. Ühtlasi selgub sellest, kui erinevalt hindame asju meie inimestena võrreldes Jumalaga. Meie oskame teha järeldusi üksnes toetudes oma loomulikele meeltele, mõistusele ja kogemustele. Ja meie mõtted keerlevad ikka üksnes maise ümber, olgu jutt toidust, lõikusest või millestki muust. Jeesuse sõnadest saame teada, et ta vestles naisega Samaaria kaevul detsembri lõpus või jaanuari algul, sest oder saab neis paigus lõikusküpseks mai esimesel poolel. Seega jaanuarikuus keegi tavaliselt ei mõtlegi mingile viljalõikusele. Jeesus aga vaatas maailma teise pilguga. Ta rääkis viljast ja lõikusest igaveseks eluks. Samaarlanna, kellega ta oli vestelnud, oli piltlikult öeldes üks küps viljapea, mille ta oli üles korjanud. Ja Jeesus nägi juba, kuidas on tulemas veel hulk teisi. Tõesti, seal, kus nad parajasti olid, olid põllud valged lõikuseks. loen 39. salmi. Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas. Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud. Jumala töö on imeline ja inimese jaoks salapärane. Meil on raske mõista, miks piisas Samaarias Jeesusesse uskumiseks nii vähesest, samal ajal kui Juudamaal ei suutnud õpetatud vaimulikkond kuidagi Jeesuses selgusele jõuda. Võib-olla ongi selle ainus ja parim seletus, et meie inimestena lihtsalt pole võimelised nägema, kus ja kuidas Jumal oma tööd inimeste südames teeb. Alati tuleb arvestada, et kui kusagil toimub ärkamine ja imeline Kristuse vastuvõtmine, siis on selle taga palju nähtamatut tööd, mille tegijaid tunneb võib-olla üksnes Jumal. Naise tunnistus Samaaria külas mõjus veenvalt kindlasti osalt ka seetõttu, et sealne rahvas tundis teda hästi juba ammu. Teda kuulates mõistsid nad, et selle elu muutumise taga peab olema midagi erakordset. Ja sellest tahtsid nad paremini selgusele jõuda. Loen salmid 40-42. Kui siis samaarlased tulid tema juurde, palusid nad teda jääda nende juurde. Ja Jeesus viibis seal 2 päeva. Ja Jeesuse enda sõnade tõttu hakkas temasse uskuma veel palju enam inimesi. Aga naisele nad ütlesid, me ei usu mitte enam sinu kõne tõttu, vaid me oleme teda ise kuulnud ning teame nüüd, et tema on tõesti maailma päästja. Seda lühikest aruannet kuulates võib peaaegu tekkida mõte, et see on liiga ilus, et olla tõsi. Aga ometi just nii viisi Jeesus maailmas tegutsebki. See sama on kordunud paljudes kohtades üle maailma ikka ja jälle. Kõigepealt kuulevad inimesed Jeesusest kellegi teise kaudu, siis aga veenduvad isiklikult. Ja nõnda sünnibki inimeste südames selline usk, mida ootab Jumal. Usk, mis ei sõltu enam teiste inimeste arvamustest, tunnistustest või tõendustest, vaid mis põhineb sellel, et inimese ja Jeesuse vahel on sündinud isiklik suhe ja isiklik usaldus. Ükski inimene ei saa teisele inimesele usku anda ega ka tema usku säilitada. Üks inimene võib teisele Jeesusest rääkida ja peabki seda tegema, sest kus pole Jeesusest kõigepealt kuuldud, seal pole ju ka võimalik temasse uskuda. Teatud tõdede osas võib ka üks inimene teist veenda, aga sügavamas mõttes on usk alati inimese ja Jumala vaheline isiklik suhe. Õige kuulutus peab alati olema suunatud selle suhte sündimisele. Meenutagem sellega seoses veel, mis toimus Roomas, kui apostel Paulus lõpuks sinna saabus. Loen Apostlite tegude raamatu 28. peatükist salmidest 23 ja 24. Siis tuli tema juurde veel rohkem inimesi. Neile ta seletas ja tunnistas hommikust õhtuni Jumala riigist, veendes neid Jeesuse suhtes Moosese seaduse ja prohvetite põhjal. Ja ühed läsksid end öeldust veenda, teised aga ei uskunud. Nii siis isegi Paulus ei suutnud veenda kõiki oma kuulajaid. Ja meile jääbki lõppude lõpuks saladuseks, miks ühed kuulajad usuvad, teised aga mitte. Jeesus oli rääkinud Samaaria naisele elavast veest, mis kustutab janu alatiseks. Sellest elavast veest said tol korral osa paljud samaarlased. Samasugust pilti janust ja joomisest kasutas Jeesus ka hiljem, kutsudes inimesi enda juurde. Loen Johannese evangeeliumi 7. peatükist salmid 37 ja 38. aga pühade viimasel suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Need sõnad ja see Jeesuse kutse on täiesti kehtivad ka veel tänapäeval. Kes igatseb Jumala järele, selle janu saab rahuldatud Jeesuse juures. Kirikuisa Augustinus, kes samuti oli oma elu pikkade otsingute järel lõpuks otsitava leidnud, ütles oma pihtimuste raamatus. Sina oled loonud meid enda jaoks ja rahutu on meie süda, kuni ta leiab rahu sinus. Kui sinagi peaksid olema janus ja igatsema Jumalat, puhtust ja tõde, siis tule Jeesuse juurde. Loen Johannese evangeeliumi 4. Peatükist salmid 43-45. Aga kahe päeva möödudes rändas Jeesus sealt edasi Galileasse. Jeesus ise ju tunnistas, et prohvetist ei peeta luguda oma kodukohas. Ometi, kui ta nüüd tuli Galileasse, võtsid galilealased tema hästi vastu, sest nad olid näinud, mida kõike ta oli teinud pühade ajal Jeruusalemmas. Nemadki olid ju käinud nendel pühadel. Samaarias puhkenud ärkamise tõttu viibis Jeesus seal 2 päeva. Ent ta ei jäänud sinna. Ta läks tagasi oma kodumaile, kus temasse varem oli suhtutud üpris jahedalt. Teistest evangeeliumidest me teame, et eriti Naatsaretis oli tema peale lausa solvutud, nii et seal oldi valmis teda isegi tapma. Ehkki Jeesus oli galilealaste hulgas elanud, ei osatud teda seal hinnata. Nüüd aga oli Jeruusalemmas käimine nende hinnanguid muutnud, sest seal oli nende kodukülameest hinnatud väga kõrgelt. Siin ei öelda, milliste pühade puhul seekord Jeruusalemmas käidi. Kuna aga Jeesus Samaarias ütles, et lõikuseni on veel 4 kuud, tuleb arvata, et jutt on lehtmajade pühadest, mida peeti oktoobris. See oli üks neist suurtest pühadest, mil juudid pidid kogunema Jeruusalemma. Loen 46. salmi. Nii tuli Jeesus taas Galilea Kaanasse, kus ta oli muutnud vee veiniks. Ja seal oli üks kuninga ametimees, kelle poeg oli Kapernaumas haige. Piibel ei räägi, kas käis Jeesus Kaanas olles külas ka sellel noorel abielupaaril, kelle ta päästis pulmas täbarast olukorrast. Normaalne oleks küll arvata, et ta seda tegi. Johannes mainib siin kohal Kaanat ilmselt ka selleks, et me kuninga ametimehe olukorda paremini mõistaksime. Sest see ametimees elas Kapernaumas, mis oli sealt linnulennul umbes 30 kilomeetri kaugusel. Jalakäija päevateekonnaks peeti üldiselt 40 kilomeetrit, nii et umbes nii kaugel Jeesus abivajajast oligi. Loen 47. salmi. Kui ta kuulis, et Jeesus on tulnud Juudamaalt Galileasse, läks ta tema juurde ja palus, et Jeesus tuleks alla ja teeks terveks tema poja, sest see oli suremas. Kui kuninga ametimees kuulis Jeesuse saabumisest Galileasse, asus ta kohe teele. Õhtuks jõudis ta oma murega väsinult Kaanasse ja pöördus abipalvega Jeesuse poole. Selles suhtes on kuninga ametimees eeskujuks igale vanemale. Ta muretseb oma lapse pärast ja teeb tema häda Jeesusele teatavaks. Ent kohale jõudes kohtas ta mõnevõrra ootamatut vastuvõttu. Näis, et Jeesus polegi tema murest kuigivõrd huvitatud. Loen 48. salmi. Siis Jeesus ütles talle, Te usute mind ainult siis, kui näete tunnustähti ja imetegusid. Jeesuse sõnad panevad abipaluja proovile. Nad sunnivad järele mõtlema oma motiivide üle. Kas on soov üksnes näha järjekordset imet, muud midagi? Isa aga vajas oma pojale abi ega nõustunud taganema. Ta teadis, et Jeesusel on meelevald teda aidata ega nõustunud uskuma, et ta keeldub. Ta oli tulnud mitte otsima imet, vaid otsima oma pojale abi. Loen salmid 49 ja 50. Ametimees ütles talle, Issand, tule alla enne kui mu laps sureb. Jeesus ütles talle, mine, sinu poeg elab. Ja inimene uskus sõna, mis Jeesus talle ütles ning läks. Mees sai Jeesuselt mõnevõrra teistsuguse vastuse, kui ta oli oodanud. Jeesus ei tulnudki temaga kaasa, vaid ütles üksnes sõna. Ja mees usaldas seda sõna, ehkki tal esialgu polnud veel võimalik selle mõju näha. Selles suhtes on kuninga ametnik eeskujuks meilegi, kes elame tänapäeval. Meilgi pole võimalik Jeesust oma silmaga näha või käega katsuda, kuid meil on võimalik kuulda tema sõna ning seda usaldada. Ja kes seda teeb, see ei pea pettuma. Jeesuse sõnad toimivad. Selles võis varsti veenduda ka kuninga ametimees. Loen salmid 51 ja 52. Aga juba koduteel tulid ta sulased talle vastu teatega, et ta laps elab. Siis ta päris neilt tundi, mil pojal hakkas kergem. Nad ütlesid talle, eile päeval kella ühe ajal lahkus temast palavik. Järelikult oli isa veetnud öö kaanas, enne kui asus tagasi koduteele. Loen 53. salmi. Nüüd märkas isa, et see oli juhtunud täpselt sel ajal, mil Jeesus oli talle öelnud, sinu poeg elab. Ja tema uskus samuti koguda pere. Isa meenutas, mis kella ajal oli ta Jeesusega vestelnud ja märkas nüüd, et Jeesuse sõnad olid tõesti muutnud olukorra. Kaanas oli mees lihtsalt usaldanud sõna, mis Jeesus ütles, ja nüüd võis ta veenduda selle paikapidavuses. Nüüd võis juba nii tema ise kui ka tema pererahvas uskuda Jeesusesse endasse. See tähendab, Jeesus sai aluseks, millele nad sealt peale rajasid oma elu. Nad said uue elu, nagu ka poeg, kelle Jeesus oli parandanud. Loen 54. salmi. Selle teise tunnustähe tegi Jeesus pärast Juudamaalt Galileasse tulekut. Käsitledes Jeesuse ja Nikodeemose vahelist vestlust Johannese evangeeliumi kolmandas peatükis avaldasin arvamust, et tegelikult on see aset leidnud millalgi hiljem. Sinna aga on see lugu paigutatud tõenäoliselt selleks, et me paremini mõistaksime, mis toimus Jeesuse ja nende inimeste vahel, kes temaga kohtudes hakkasid temasse uskuma. Need olidki inimesed, kelles toimus ülevalt sündimise ime. Jumala vaimu tuul puhub seal, kus ta tahab, mõnikord ka vägagi üllatavates paikades. Parimaks näiteks selle kohta on sündmused Samaarias. Ilma Jumala varjatud töö selgitusteta kolmandas peatükis oleks meil Samaaria sündmusi ja teisigi järgnevaid sündmusi raskem mõista. Võib-olla puhub Jumala vaimu õrn tuuleõhk parajasti ka meie ümber, julgustades meid Jeesuse poole pöörduma ja temasse uskuma. Kui see nii on, siis kasutagem soodsat võimalust.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgnevalt kuulemegi, kuidas Pirski koguduse muusik Vassiili on just eelpool nimetatud võimalusest kinni haaranud. Nimelt vahendab Piret Riim meie kaasaja missionäri Anu Väljaho tunnistust, mis toimub hetkel Venemaa missioni põllul.
Eesti missionär Venemaal, Pirskis, Anu Väljaho, on põhiliselt Mari rahva seas töötanud aastast 1993. Anu abikaasa Juha on Ingeri evangeelse luterliku kiriku Uurali praostkonna praost. Pirski koguduse töö käib täna 2007. aastal kahes linnas, Pirskis ja Neftekampskis. Koos koguduse kuue töötegijaga külastatakse veel 8 küla. Oma viimases sõbrakirjas kirjutab Anu Vassiili Mihailovist, koguduse muusikust. Vassiili kasvas Mari külas 9-lapselises peres. Juba 4-aastaselt mängis ta külapidudel karmoškat. 9-aastaselt valiti ta UFA eliit muusikakooli, kus valmistati ette tulevasi ohvitsere muusikuid riigi teenistusse. Vassiili töötas 30 aastat sõjaväe muusikuna, juhatas orkestreid, mängis klahvpille, akordioni, saksafoni ja laulis riiklikel pidupäevadel, presidendi vastuvõttudel ja ohvitseride klubides. 4 aastat tagasi jäi Vassiili pensionile. Perekond lagunes ja mehes sai alkohoolik. Pilli mänguga leiba ja öömaja teenides rändas ta küll linnas, küll maal. Anule hakkas Vassiili silma Miškino kultuurimajas, kus jättis mulje andekusega. Kuidas saab purjus peaga vaevalt jalul seistes nii hästi klaverit mängida? Vassiili tuli koos ühe koguduse liikmega Pirski kirikusse, kus aitas pühapäevakoolis lastele uusi laule õpetada. Ta leidis lastega ruttu ühise keele. Varsti ilmus Vassiili iseseisvalt kirikusse, pärast järjekordselt jooma perioodi. Kiirabi oli tänaval vedelenud mehele, kel oli olnud infarkt, eluvaimu sisse puhunud. Pärast pikka jutuajamist Juhaga otsustas mees tulla ristimisele. Ta jäi ööbima Pirski kiriku keldrikoruse saali. Kirikus on igal päeval mitmed üritusi ja nii sulas Vassiili koguduse ellu. Humanitaarabist sai ta uued riided ja ühiskatlas suppi, mille ta sageli ka ise valmistas. Tasapisi õppis ta tundma nii ristiusu aluseid kui ka gospel muusikat, osaledes leerikoolides nii kuulaja kui ka muusiku rollis. Jõulu jumalateenistusel 2006 ristis Juha Vassiili Pirski koguduse liikmeks. 2 korda on viin vahepeal mehest võitu saanud. Uus aasta ööl jootsid sõbrad tuntud muusikale šampust ja vanaisaks saades külastas Vassiili oma poja peret. Nii kurbuse kui rõõmu tähistamise juurde kuulub siin mail kahjuks alkohol. Peale paari päevas seiklemist ilmus Vassiili aga koju kirikusse. Nii ta ise ütles, minu kodu on nüüd koos Jumalaga, siin kirikus, teda teenides. Vassiili teekond Kristuse juurde on olnud suur Jumala ime. Aidaku teda kõige vääline.
Suur tänu nii Piret Riimile kui Anu Väljahole seda tunnistust jagamast. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.